купуваат карти од нас, тоа се нивни бизнис одлуки. Историјано ги повикувам и да не подлегнуваат на притисоците, на евентуалните притисоци од власт.
Дали тоа може да се окарактеризира како мешање во политиката на банките?
Ако зборувате за мојот повик, тоа воопшто не значи мешање. Јас само добронамерно им кажам на сите тие клиенти, врз основа на искуствата од порано, кои што има преседање што од многу одамна, дека во одредени држави после одреден период новите влади го спориле јавниот долг и било признаено дека тоа не е јавен долг. И тие немале обврска да ги враќаат овие средства. Само им велам, тука треба да бидат најмногу загрижени акционерите нивни. Менеджментот може и не мора толку, но нивните акционери треба да бидат загрижени и треба да размислат дека еден ден реално, правно формално овој јавен долг што се случува во овој период без согласност на дополнителен заменик министер, а имајќи го предвид каков е законот, имајќи го предвид преседано со светските банки околу евроградницата, дека некој може да го оспори овој јавен долг. И толку, ништо повеќе. Не постои никаков притисок, ниту сум лично разговарал со некој банкарите, ниту пак со останатите клиенти, така да тоа не е никакво мешање во нивната работа. Иако гледате, тие продолжија чисто економски да се однесуваат, власта ги зголеми каматните стапки, најверојатно ги зголемува и натаму ако ништо не се случи, ако Управниот суд не ја промени ова одлука, и ние дефинитивно одиме во нешто што значи неможност еден ден да се враќаат овој јавен долг. Не само од тоа дека може да биде оспорен јавниот долг, јас тврдам дека ако се продолжи ова влада, ако продолжи да функционира, дека еден ден нема да може воопшто да се враќаат.
Која е поентата на вашето учество во владата во престојниот месец, кога веќе најавивте дека ќе ги бойкотирате изборите?
Ние остануваме на тоа дека ќе одиме на избори само доколку се тие фер. Заклучено и нема да промениме таа одлука на 24 април, тие не може да бидат тоа. Остануваме затоа што одлуката за 24 април може да се промени во наредните месеци дена или до 24 февруари. Не даваме ни на еден начин да било кој, односно Груевски, каже дека ќе пропадне договорот заради Социјалдемократски сојуз. Ќе продолжиме да работиме со ова, ќе продолжиме и јас во Министерството на финансии и колегите во другите ресори да се обидеме да во овој период сопреме било што значи влијание на изборниот процес, но дефинитивно одлуката за тоа дали ќе одиме на избори е да се одложат, односно да не се одржат на 24 април, како што е сега одлуката на собранието. Се надевам дека таква одлука ќе има и дека ќе учествуваме на некои избори подоцна после 24 април.
Тоа беше се што ви подготвивме за ова неделно интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Марија Митевска.